a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir milositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care îl poftise și-a zis, omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine este, cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Iisus a luat cuvântul și i-a zis, Simone, am să spun ceva. Spune învățătorului, i-a răspuns el. Un cămătar avea doi datornici, unul era dator cu 500 de lei, iar celălalt cu 50. Fiindcă n-aveau cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spune-mi, dar, care din ei îl va iubi mai mult? Simon i-a răspuns, socotesc acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis, drept ai judecat. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci ai iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii, iertate sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă au început să zică între ei, cine este acesta de iertă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, amin. Vă rog să luați loc. Cum am spus și de dimineață, încheiem capitolul 7 astăzi și vom medita la acest ultim paragraf din capitolul 7, meditație pe care am numit-o iertarea iubirii. Cum am mai spus de multe ori, cea mai mare problemă a omului este păcatul. Omul, niciun om de pe pământ nu are o problemă mai mare decât păcatul. Păcatul este cea mai mare problemă pentru că consecința păcatului este moartea, plata păcatului este moartea. Oamenii mor din cauza păcatului. Și, de fapt, dorința cea mai mare a omului este să trăiască. Nu poate cineva să-și imagineze o dorință mai mare decât viața. Pentru că alte dorințe sunt legate de ceea ce avem. De ceea ce avem pentru ca viața să fie mai frumoasă, să fie mai ușoară. Sau omul nu poate să-și exprime sau vreo nevoie sau vreo dorință în afara contextului vieții. Când omul nu mai trăiește, când nu mai are suflare, nu mai are nici dorințe, nu mai are nimic. Pentru că totul își pierde sensul. Orice dorință, orice rugăciune, orice efort al omului este pentru viața aceasta pe care o trăiește, pentru existența aceasta. Fiecare vrea să-și facă existența mai frumoasă, mai plăcută. Și în același timp, fiecare om știe că va muri. Fiecare om este conștient că îmbătrânește. Pe măsură ce trec ani, este tot mai conștient că îmbătrânește. În primii ani de viață nu se gândește la așa ceva. Pentru că în primii ani omul crește, copilul crește. Îi se pare că tot se dezvoltă, îi se pare că merge tot în sus. Și vrea să fie tot mai mare și vrea să se înalțe tot mai mult. Și învață tot mai mult și crește spre maturitate. Însă creșterea asta nu este nesfârșită. Ajunge la maturitate, ajunge la o anumită înălțime și își dă seama, anul viitor vede că tot înălțimea asta nu a mai crescut deloc de anul trecut. Peste 2 ani, gata, s-a oprit din creștere. Și se întâmplă ceva și mai trist, după mulți ani de zile, cine îl privește și se uită la el, vede că nu mai este nici așa de frumos, vede că au început să apară și peri albi, și vede dacă se mai măsoară, nu se mai măsoară după mulți ani de zile, dacă se măsoară, vede că se duce în jos. De neexplicat cum poți să te duci în jos după ce ai crescut până la anumită înălțime, după aceea să vezi că te micești. Se spune despre câte o persoană, sunt persoane care sunt măcinate de boală, chinuite de boală și de suferință, și se spune că nu a mai rămas nimic din el. Boala atât de mult l-a consumat, încât s-a și micit cu totul, l-a strâns cu totul. Și asta este o dramă a existenței, este ceva sinistru, înspăimântător, nimeni nu-și dorește așa ceva, nici noi nu ne dorim așa ceva, însă partea aceasta neplăcută a existenței ne arată și ne convinge de existența păcatului. Este ceva care cauzează asta. Asta nu era în planul lui Dumnezeu. Nu-i ceva frumos, nici pentru noi nu-i frumos, nu-i plăcut. Dimpotrivă, este dureros, ne poate produce o mare depresie. ne poate produce o mare durere și multă suferință în lume. Lumea pe care a făcut-o Dumnezeu la început n-a fost așa. A fost o lume perfectă, o lume atât de frumoasă cum nu putem să ne imaginăm noi astăzi. O lume în care nu era păcat, fără păcat. Un om atât de frumos, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care n-avea niciun fel de urmă a păcatului în fizionomia lui sau în trupul lui, n-avea niciun fel de cusur fizic. Nu existau persoane handicapate, nu exista pericolul morții decât potențial, exista pericolul de a păcătui, pentru că Dumnezeu a dat omului o poruncă, o singură poruncă acolo în grădina Edenului, care să verifice ascultarea lui de Dumnezeu. Pentru că ascultarea noastră de Dumnezeu nu se poate verifica în afara cadrului unei porunci măcar. Trebuie să fie cel puțin o poruncă dată care să verifice ascultarea. Dacă nu-i dată niciun fel de poruncă, nu se poate verifica dacă omul este ascultător sau nu este ascultător. Și, de fapt, existența omului era simplă, foarte simplă în grădina Edenului. Dumnezeu l-a așezat să o lucreze și să o păzească. I-a dat Dumnezeu porunca muncii, i-a dat porunca sabatului, i-a dat porunca căsătoriei acolo în grădina Edenului și a dat și porunca, sau i-a dat dreptul să se folosească de toată creația lui Dumnezeu. Tot ce a dat Dumnezeu era pentru el. Tot ce a creat Dumnezeu era cu un scop. Și scopul era omul. Omul care a fost slava creației lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu ca omul să se înmulțească și să umple pământul acesta. Să populeze pământul cu alți oameni, după chipul și asemănarea tot a lui Dumnezeu. Însă nu s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că înainte ca prima pereche de oameni să dea naștere unui fiu, după, care să fie tot după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ei au pierdut chipul și asemănarea lui Dumnezeu pentru că au păcătuit. Înainte de a avea un copil, au păcătuit și au pierdut chipul lui Dumnezeu. Și spune Scriptura că Adam s-a împreunat cu Eva și a născut un fiu după chipul și asemănarea lui, adică al lui Adam. N-a mai născut fii după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci a născut un fiu după chipul și asemănarea lui, adică păcătos ca el. Și așa s-au născut toți oamenii de la Adam și până astăzi. Cea mai mare problemă a lumii este păcatul și cea mai mare nevoie a fiecărui om este nevoia de iertare. Nu există nevoie mai mare decât iertarea păcatelor. Și de aceea nu există nici privilegiu mai mare decât să ai păcatele iertate. Și spune David, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. De acest om este ferice. Însă cel de cel care nu are fără de legea iertată, de cel care nu are păcatul acoperit, este vai. Este vai de omul care nu are păcatele iertate, care nu, fără de legea iertată, care nu are păcatul acoperit. Cum pot fi iertate păcatele? Este vreo cale prin care păcatele pot fi iertate? Cine poate să ierte păcatele? Cum am putea să ajungem la iertarea păcatelor? Cine este cel care poate să ierte păcatele? Trebuie să facem ceva pentru păcatele noastre? Trebuie să dăm bani ca păcatele noastre să fie iertate? Trebuie să plătim la biserică să se facă rugăciuni pentru noi ca să ni se ierte păcatele? Trebuie să facem vreun pelerinaj la mănăstirea Brâncoveanu sau la muntele Athos și să ne învrednicim pentru asta cumva unele din păcatele noastre să fie iertate? Trebuie să dăm milostenie la săraci? Sau să ne ducem la spital și să dăm pomană pentru ca păcatele noastre să fie iertate? Scriptura spune, plata păcatului este moartea și fără vărsare de sânge nu este iertare. Păcatele nu pot fi iertate prin niciunul din aceste moduri. Fiindcă plata păcatului este moartea, păcatul trebuie plătit. Este o plată pentru păcat care este moartea și păcatul trebuie plătit. Și nu se poate plăti cu nimic altceva decât cu moarte. Și nu poate fi ispășit în niciun alt mod decât prin moarte. Însă, dacă un om păcătos moare pentru alt om păcătos, poate să facă ispășire? Nu poate. Un om păcătos, dacă ar muri pentru el însuși, ar face ispășire pentru un singur păcat. Moartea fizică ar ispăși un singur păcat. Dar niciun om nu este pe fața pământului care să fi făcut un singur păcat. Pentru că se naște deja în păcat. Și într-o natură păcătoasă și într-o fire păcătoasă. Deci, în final, ar apărea că iertarea păcatelor este imposibilă. Omul nu poate face nimic pentru iertarea păcatelor și nici nu poate ajuta pe altul să aibă păcatele iertate. Trebuie ca altcineva să intervină. În lumea asta nu-i nimeni care să poată ierta păcatele. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și paragraful acesta, pasajul acesta, această întâmplare din viața Domnului Iisus Hristos ilustrează chiar această iertare a păcatelor. Și am numit meditația iertarea iubirii, pentru că numai iubirea poate să ierte. Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni, capitolul 13, despre dragostea lui Dumnezeu, că iartă totul. Dragostea iartă totul. Iubirea lui Dumnezeu iartă totul. Dumnezeu iartă tot, Dumnezeu acopere tot, Dumnezeu aruncă toate păcatele în marea uitării. Și iertarea lui Dumnezeu nu este un proces de câteva săptămâni sau de câteva luni sau de câțiva ani, ci iertarea lui Dumnezeu este acum, în momentul acesta. Sunt niște condiții, trebuie să îndeplinești niște condiții ca să ai parte de iertarea lui Dumnezeu. Niciuna din cele pe care le-am spus înainte. Pentru ca să ai parte de iertarea lui Dumnezeu, trebuie să îndeplinești în principal o singură condiție. Să recunoști că ești păcătos. Să recunoști că Hristos a murit pentru păcatele tale și pentru păcatele lumii întregi după Scripturi. Că plata pentru păcatele tale a fost plătită la cruce. Să te pocăiești de păcatele tale, să-ți pară rău de păcatele tale. Să vrei iertarea lui Dumnezeu, să vrei să trăiești o viață nouă. Să ți se scârbească de viața pe care ai trăit-o până acum. Să nu-ți mai dorești viața asta, să-ți dorești o altă viață, să-ți dorești o altă existență. Să îți dorești să ai liniște în conștiință, să nu mai ai conștiința împăcată, să nu mai încărcată. Să dorești să fii împăcat, să ai pacea lui Dumnezeu în inimă, să fii împăcat cu ceilalți. Să poți să duci o viață de care să te bucuri. Să poți să spui ca în Psalmul 13, când Domnului căci mi-a făcut bine. Și să parcurgem paragraful acesta. În primul rând a fost o invitație. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. O invitație obișnuită. Cum probabil că fiecare din noi am avut parte cel puțin o dată ca cineva să ne invite la masă. E ceva frumos, nu? Dacă cineva te invită la masă, e ceva care îți face plăcere. Știi că nu e o ocazie tristă asta, nu e o nenorocire, nu e o tragedie. Cineva te invită la masă, te simți confortabil acolo. Ce a cauzat această invitație a acestui fariseu? Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el. Dacă ne uităm mai jos, descoperim numele acestui fariseu. Cum se numea? Simon. Dacă ne uităm în alte evanghelii, mai aflăm ceva despre Simon. Avea o poreclă. Cum se numea Simon? Leprosul. Simon leprosul. Și acum ne punem întrebări. Cum oare Simon leprosul? Era între oameni. Avea o casă aici între oameni. Cum oare Simon leprosul l-a invitat pe Domnul Iisus Hristos în casa lui la masă? Oare putea Domnul să stea la masă cu un lepros? Sau oare puteau să stea și alții, că erau mulți acolo în casa lui Simon leprosul la masă? Oare legea nu poruncea că dacă cineva e lepros să stea afară, izolat, să fie scos din cetate, într-o colonie specială pentru leproși? Și dacă cineva s-ar apropia de ei, să strige de departe, necurat, necurat, să nu se apropie. Pentru că lepra era o boală îngrozitoare. Lepra era o boală de piele molipsitoare, contagioasă, fără tratament, fără remediu în vremea aceea. Nici astăzi nu are tratament. Tratamentul pentru lepră astăzi este numai să oprească boala. Dacă a apărut boala, poate fi stopată, dar nu poate fi vindecată. Adică se oprește în stadiul în care a fost descoperită. Și de la începutul Scripturii, toată perioada Vechiului Testament, vedem că lepra aceasta, care era pe haine, care era pe case, care era pe piele, în toate părțile, cuprindea tot. Era o boală îngrozitoare, era ca o epidemie, ca o pandemie era lepra. S-ar asemăna probabil cu SIDA de astăzi. Îngrozitoare când să audă cineva să aibă un diagnostic, să auzi un copil, să facă analize, are SIDA. Deci e o nenorocire, e o tragedie în familia respectivă. Cum oare? Poate mers la dentist sau s-au făcut o injecție cu un ac nesterilizat și gata. Știi că nu mai există speranță de viață pentru copilul acesta. Copiii instituționalizați, internați, copii cu SIDA, vin străinii să-i vadă, să-i ia în brațe, te uiți la ei, te apucă plânsul. Nu, ce nenorocire, dacă am fost la centrul acela de pe strada, de pe deal, de acolo de sus, nu-ți vine să crezi, te uiți la copiii ăștia și știi că nu vor mai trăi peste câțiva ani. Viața lor este foarte scurtă. Lepra ca simbol al păcatului, că lepra se întinde, lepra se extinde, cuprinde tot și distruge tot. Simon leprosul a invitat pe Iisus la masă în casa lui și Iisus a răspuns aceste invitații. Și acum, nu se putea întâmpla practic lucrul acesta, însă înainte de această invitație s-a întâmplat altceva. Ceea ce nu este amintit în Scriptură, însă cu siguranță s-a întâmplat altceva cu acest Simon leprosul. Ce credeți că s-a întâmplat? A fost vindecat. Cine credeți că l-a vindecat? Domnul Iisus Hristos. A auzit că este prorocul din Nazaretul Galilei, care merge din loc în loc, care face bine, care vindecă orice boală, orice neputință. A auzit chiar că 10 leproști au vindecat. Au venit la Domnul Iisus Hristos și au spus, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curățiți de lepra lor. Poate să vindece lepra. Cum au auzit Naaman sirianul, care a venit la împăratul lui Israel și Elisei spune, lasă-l să vină la mine și va ști că este un proroc în Israel. Și omul acesta, când s-a văzut curățit de lepra lui, n-a mai vrut să se închine Dumnezeilor lui, pentru că a văzut că numai în Israel este Dumnezeu. Și dacă nu a putut face altceva și a trebuit să se întoarcă înapoi la împăratul Siriei, lasă, îngăduie robului tău să ducă în desaci pământ de aici, să luau niște pământ din țara asta, să-mi aduc aminte toată viața mea, să-l pun acolo pe pământul Siriei și să-mi plec genunchii acolo și să mă închin lui Dumnezeu care m-a vindecat de lepra mea. Că împăratul Siriei n-a putut, împăratul lui Israel n-a putut, dar a putut Dumnezeul lui Israel. A putut Dumnezeul lui Israel printr-un om al lui Dumnezeu care era acolo în Israel. Simon leprosul a fost vindecat de lepra lui și acum îl invită pe Domnul Iisus Hristos la masă. Cumva vrea să-și arate și el recunoștința față de binele pe care l-a făcut Dumnezeu. Și ceva foarte frumos, ceea ce se întâmplă până acum. Și ceva și mai frumos decât asta este faptul că Iisus a acceptat invitația aceasta. Și dacă ne uităm peste tot, Domnul n-a respins nicio invitație. Toate invitațiile care i s-au făcut, la toate invitațiile Domnului Iisus Hristos a răspuns. Un fariseu a rugat pe Iisus să mănânce la el și Iisus a intrat în casa fariseului și a așezut la masă. Din Evanghelie știm ce reputație proastă aveau fariseii și știm ce cuvinte aspre a avut Domnul Iisus Hristos împotriva fariseilor. Însă fariseul acesta care era atins de lepră, de boala aceasta necruțătoare, fără speranță, chiar faptul că era fariseu nu l-a ajutat la nimic, era din partida fariseilor și ei se lăudau fariseii cu legea, cu interpretarea legii pe care o dădeau ei, cu sfințenia lor, cu neprihănirea lor în fața oamenilor îmbrăcați într-un anumit fel, știau rugăciuni lungi pe care le făceau de ochii lumii, un fariseu care s-a suit la templu, Doamne, îți mulțumesc, eu nu sunt ca ceilalți oameni. Vedeți că erau considerați o categorie superioară în Israel, fariseii, însă nu l-ajuta cu nimic. Era căpetenia oștirii, Naaman, sirianul. Era viteaz, era puternic, dar nu l-a ajutat cu nimic pentru că era lepros. Fariseul acesta făcea parte dintr-o categorie de sus, văzuți bine în Israel, dintr-o partidă religioasă care se părea că sunt mai sfinți decât ceilalți. Foarte apreciați, respectați de oameni, oamenii le flăceau plecăciuni prin piețe, sărumâna, părinte și tot, foarte apreciați, foarte respectați erau peste tot. Dar nu îi folosea la nimic lui Simon pentru că era lepros. Și el nu putea să aibă parte de aceste privilegii, pentru că el nu putea să stea în piață, el nu putea să umble cu aceste haine care umblau farisei, nici la templu nu putea să se ducă. A avut totuși acest mare privilegiu, această mare ocazie să audă despre prorocul din Nazaretul Galilei, despre Domnul Iisus Hristos și a avut credință, a încercat și el, a auzit că alții s-au vindecat, oricum nu avea ce să piardă, viața era deja închisă și pentru el n-avea perspectivă, n-avea speranță să fie mai bine decât numai mai rău. Lepra progresa într-un mod care îți producea fiori, morții erau în tine. Dacă descopereai dintr-o dată pata aceea gălbuie, roșiatică, vedeai că ți se îngălbenește părul, apărea ca o eczemă pe piele, deja intrau fiorii morți în tine când se întâmpla așa ceva. Te duceai la preot să te cerceteze, se uita, rădea părul de acolo și după 7 zile trebuia să vii din nou și după veneai și dacă s-a îngălbenit părul de acolo, era gata, ești declarat lepros, urma să se întindă, să te cuprindă peste tot. Să îți cădeau degetele, urechile cad, se produc caverne în piele. E ceva cum nu putem să ne imaginăm astăzi. Gândiți-vă ce viață, ce l-aștepta pe acest om. Și oricum n-ai ce să pierzi. Încearcă, du-te. Dacă spunea părinte ceva greu, nu făceai, cu atât mai mult scaldă-te în Iordan și vei fi curat. Și Simon este vindecat de Domnul Iisus Hristos, îl invită pe Domnul Iisus Hristos și Domnul Iisus răspunde invitației lui. Chiar că era fariseu, Domnul a intrat în casa lui. Și am văzut și de dimineață că este speranță și pentru farisei. Este speranță și pentru farisei și este nevoie și fariseul are nevoie de iertare. Așa cum nevoie de iertare are și cel mai mare păcătos. Au avut nevoie de iertare norodul care l-a auzit și vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Aveau nevoie de iertare și farisei și învățătorii legii. Dar spune aici, dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu neprimind botezul lui. Cu Simon lucrurile stau un pic altfel. Au venit necazul peste el, au venit încercarea și au venit și credința. Și a fost vindecat de lepra lui, Domnul Iisus Hristos răspunde invitației și se părea că totul se va desfășura foarte frumos. Poate că era o seară ca asta și parcă tot la cina aceasta se va desfășura totul foarte frumos. Însă are loc un incident. Urmează acest incident, versetele 37 și 38. Iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului. A adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului ei. Le săruta mult și le ungea cu mir. Se întâmplă un incident care parcă compromite tot. Toată cina asta e compromisă, pentru că nu știm cum a reușit printre cei invitați la masă să strecoară o prostituată. Cam așa era, o femeie păcătoasă din cetate. Cam acestea erau femeile păcătoase din cetate, care nici nu se arătau în ochii celorlalți. Ne aducem aminte de femeia din Samaria, de la fântâna din Sihar, ea a venit la amiaz, în zăduful zilei, să scoată apă, când nimeni nu lucra. În Orient nu se lucrează, de pe la ora 10 până pe la ora 2, până la ora 4, după masă nu lucrează nimeni pentru că e foarte cald. Deci se lucrează dimineața și se lucrează seara. Când nimeni nu ieșea afară din casă, atunci femeia asta se ducea la fântână să scoată apă pentru că era rușine să fie văzută în cetate. Avea o faimă proastă, femeie păcătoasă, femeie ușuratică. Însă aici, iată că intră în mulțime, trece dincolo de rușine, trece dincolo de orice fel de barieră, își face loc printre toți. Cum s-a ajuns în casa lui Simon, fariseul? Păi nu știi fariseii cum sunt și nici cum n-ai nicio șansă să intri acolo, nu-i voie să ajungi acolo. Doamne, îți mulțumesc că nu-s ca vameșul acesta, vameșii erau disprețuiți. Sigur că femeile astea erau și mai disprețuite decât vameșii, și toți disprețuiau pe aceste femei. Și o femeie de felul acesta se părea că e de jos de tot. Fariseul era de sus de tot în ierarhia socială în Israel, însă femeia asta era jos de tot. Și totuși, și ea își face loc prin mulțime, spune aici, a aflat că este la masă, o femeie păcătoasă din cetate a aflat că era la masă în casa fariseului, a adus un vas cu un de lemn și stătea înapoi lângă picioarele lui Iisus și plângea. A ajuns până la Domnul Iisus Hristos, până la picioarele Domnului Iisus Hristos, femeia aceasta, și plânge. Mă gândesc că scopul ei nu era ca să înceapă să plângă când ajunge acolo. Cred că femeia aceasta avea ceva de spus. Avea niște cuvinte de spus, avea o cerere, avea o mare problemă femeia aceasta cu care a venit la Domnul Iisus Hristos, avea și ea nevoie de un răspuns la problema ei, așa cum și Simon leprosul a avut și el o mare nevoie la care Domnul Iisus Hristos a răspuns. Și prin mulțime și-a făcut loc și a ajuns la picioarele Domnului Iisus Hristos. Însă când ajunge aici, se întâmplă ceva care parcă îi dă peste cap și ei tot planul. Așa cum s-a stricat tot pentru Simon, dintr-o dată masa asta parcă e compromisă, e o situație penibilă ce se întâmplă aici, cum a ajuns femeia asta aici, dar ce să spună Simon acum, să strige la ea, să pună pe cineva să o scoată afară, se întâmplă și mai rău, nu știe nici Simon ce să facă. Și femeia aceasta ajunge și ea într-o mare încurcătură, că nu mai poate să spună nimic. Când a ajuns la picioarele Mântuitorului, dintr-o dată a pornit-o plânsul și plânge și plânge și nu mai poate de plâns. Și lacrimile-i cad și n-are cu ce să șteargă lacrimile și lacrimile-i cad pe picioarele Domnului Iisus Hristos, acolo unde a ajuns, acolo cad lacrimile. Și picioarele Domnului Iisus Hristos nu erau curate, fizic, nu erau curate, erau pline de praf. Pentru că așa se întâmpla în Israel, și dacă mergeai numai de aici până la capătul străzii, te umpleai de praf, se umbla în sandale, era cald, era praf peste tot, de aceea primul semn de bun venit. Când invitai pe cineva în casa ta, sau ori dacă intra cineva la tine în casă și neinvitat, dacă intra, primul semn de bun venit era să-i dai sărutare și să-i dai apă pentru spălat picioarele sau să-i speli tu picioarele. Prin asta arătai prețuirea față de el, arătai că îl apreciezi pe acest om mai mult decât pe tine. Pentru că tu îl socoteai pe el vrednic ca să-i speli picioarele. Tu să te smerești prin asta, să te apleci, să faci o slujbă pentru cel care vine în casa ta. Nu s-a întâmplat lucrul acesta. De data asta nu s-a întâmplat lucrul acesta, Simon n-a făcut asta. A uitat să facă lucrul acesta, sau de ce nu l-a făcut, o să vedem mai târziu. Însă ajunge femeia aceasta aici și lacrimile ei cad pe picioarele Domnului Iisus Hristos. Gândiți-vă acum că picioarele erau prăfuite și cad lacrimile pe picioarele Domnului. Ce s-a întâmplat? S-a făcut noroi, s-a făcut o mizerie și mai mare pe picioarele Domnului Iisus Hristos și situația e și mai complicată și mai încurcată, dar ea pentru asta a venit până aici. Ce să facă acum? Să scoale, să plece? Dar cum să rezolve problema asta? Și cu ce să le șteargă? Că n-are ștergar cu ce să șteargă picioarele Domnului Iisus Hristos. Și ia părul capului și șterge cu părul capului picioarele, însă lacrimile curg în continuare și iar șterge picioarele cu părul capului. Dacă am fi fost noi în casa aceasta, ce am fi gândit noi? Probabil că ce-a gândit și Simon, probabil că asta am fi gândit și noi. Dacă s-ar întâmpla în casa noastră așa ceva aici, dacă s-ar întâmpla un incident de felul acesta la o adunare de asta frumoasă, așa ca la o masă, ca la o părtășie, s-ar întâmpla ceva care ar da totul peste cap, ar răsturna totul. Dintr-o dată tot felul de gânduri ar veni în capul nostru, cum să rezolvăm situația asta, cum să scoatem afară. Doamne, dă-i drumul că strigă după noi, că e penibil tot ceea ce se întâmplă. După incidentul acesta urmează versetul 39, îndoiala. În mintea lui Simon, leprosul se naște îndoiala. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care poftise și-a zis, în mintea lui, n-a spus cu voce tare, n-a spus nimănui, și-a zis lui însuși, dacă omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că este o păcătoasă. Și cum considerau farisei pe cei păcătoși, pe cei declasați din societate? Oamenii ăștia nici nu aveau voie să se atingă de ei, de farisei. Fariseii se păzeau nu cumva să se atingă de unul din acești păcătoși, că dacă te atingi de cineva necurat, ce se întâmplă? Te faci și tu necurat. Ei se socoteau curați, ei se socoteau sfinți, farisei, ceilalți, vameșii, păcătoșii, prostituatele, aceștia erau necurați, nu poți să te atingi de ei, de oamenii aceștia. Păi nu numai că s-o atingi femeia asta, dar lacrimile ei, care erau atât de necurate, erau lacrimile acestea, așa gândea Simon, cât de necurate pot să fie lacrimile acestei femei, și uite că lacrimile ei cad pe picioarele Domnului Iisus Hristos, sigur s-a făcut necurat. Dacă ar fi proroc omul acesta, ar ști cine și ce fel de femeie este aceasta, că este o păcătoasă. Și în mintea lui Simon apare îndoială. Deși el s-a apropiat cu credință de Mântuitorul, a fost vindecat de boala lui și a făcut un gest frumos față de Mântuitorul și l-a invitat la masă în casa lui, însă întâmplarea asta îi dă de gândit. În mintea lui se întâmplă ceva dacă omul acesta ar fi proroc. Și acum înțelegem că Simon a crezut în Fiul lui Dumnezeu ca într-un proroc. Atât a văzut în el. Acesta este prorocul din Nazaretul Galilei. Asta spuneau mulțimile, că e un proroc, un mare proroc. Am văzut mai înainte, un mare proroc s-a ridicat printre noi. Însă Domnul îi va arăta lui Simon că el este cu adevărat proroc. Ce ați și să vedeți în pustie un proroc? Mai mult decât un proroc era Ioan Botezătorul, dar Fiul lui Dumnezeu. Că el era cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu, era mai mare decât Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul era un mare proroc. Și Fiul lui Dumnezeu care a venit mult mai mult decât un proroc. Și Simon spune, dacă ar fi proroc, dar poate m-am înșelat. Cine știe cum s-a întâmplat? În unele cazuri poate să mai se întâmpla, în cazuri foarte rare, să mai fie vindecat și de lepră. Și dacă ar fi proroc, poate că nu-i proroc, poate că a fost o înșelare, tot ceea ce s-a întâmplat până acum, poate am fost indus în eroare, cum spuneau și mai marii noștri, că poporul acesta care nu cunoaște legea este blestemat, că omul acesta e păcătos, că scoate demonii cu Domnul dracilor, că are drac, tot felul de lucruri se vorbeau în popor despre Domnul Iisus Hristos, despre prorocul din Nazaretul Galilei. Dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el. Și acum să ținem minte că toate aceste cuvinte erau în mintea lui. Nimeni nu le-a auzit, nimeni nu le știa. Și Domnul Iisus Hristos, imediat, în timp ce cuvintele astea se derulau în mintea lui, aude cuvintele învățătorului. Iisus a luat cuvântul și a zis, Simone, am să spun ceva. Și se întrerupe șirul acesta al gândurilor, se întrerupe pentru că Domnul îi vorbește și spune, am să spun ceva. Simone, am să spun ceva. Și urmează patru ilustrația, 40 la 43. Spune învățătorul, i-a răspuns el, și urmează relatarea acestei ilustrații cu un cămătar cu doi datornici. Unul care datora 500, altul care datora 50. Care era asemănarea și care era deosebirea dintre acești datornici? Asemănarea era că amândoi erau datornici. Deosebirea era că unul datora mult și altul datora mai puțin, atâta tot. Însă, în natura lor, fiecare din ei era datornici. Care era responsabilitatea celor doi datornici? Să achite datoria. Fiecare din ei trebuia să plătească datoria și până în momentul în care datoria va fi plătită, fiecare va fi etichetat ca datornic. Ești dator, ești dator la bancă. Până când? Până când nu ai achitat ultimul bănuț. Când ai achitat ultimul bănuț, gata, s-o ștergi. De acum nu mai ești dator. Fiecare trebuia să plătească datoria. Și spune că niciunul nu putea să plătească. Nici cel care avea 50, nici care avea 500. Și pentru că niciunul n-a putut să plătească, stăpânul i-a iertat pe amândoi. Și acum întrebarea, cine va iubi mai mult? Și Simon gândește, pentru că e un om educat, este un om învățat, face parte din clasa de sus, din Israel, socotesc că cel căruia i s-a iertat mai mult. Și Domnul îi spune, drept ai socotit, drept ai judecat. Simone, în lucrurile privitoare la lumea aceasta gândești bine. Rațiunea ta funcționează bine la ceea ce se vede. Însă acum vom trece dincolo de ceea ce se vede. Pentru că mintea ta, uitându-se la ceea ce se vede, a văzut în femeia asta numai o păcătoasă. A văzut în mine numai un proroc sau mai puțin decât un proroc, care nu știe ce se întâmplă și care permite unei femei să vină să plângă, să-i atingă picioarele, să-și șteargă picioarele cu părul capului ei. Dacă ar fi proroc, ar ști cine este femeia aceasta. Acum trecem dincolo de realitatea aceasta și vei descoperi, Simone, că cel care a venit în casa ta este mai mult decât un proroc. El nu numai că știe cine e femeia aceasta, știe și cine ești tu. El nu numai că știe ce face femeia aceasta și ce a făcut, dar știe și ce faci tu și ce ai făcut tu și știe mai mult decât ce ai făcut, știe și ce gândești în mintea ta. Ce gândești în mintea ta, știe. Și urmează implicația, versetele 44 la 47. Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta? Când i-a dat exemplul acesta, cred că în mintea lui Simon, care era un om inteligent, deja au început să apară tot felul de gânduri și să se gândească, doi datornici, unul datora mult, altul datora puțin, vorbește despre doi oameni, despre două persoane. Și poate că începe deja Simon să se gândească care ar fi aceste două persoane, despre cine vorbește oare învățătorul, despre acești doi datornici, cine e cămătarul, cine este stăpânul, mai este încă unul, sunt trei. Și în toată scena aceasta mai erau și alți oameni, însă Domnul vorbește despre trei. Și acum Simon poate să se gândească, parcă se apropie de mine mesajul acesta, parcă nu mai are treabă cu ceilalți, că vorbește de doi datornici, eu mă gândesc la femeia asta. Mai este un cămătar care e stăpân, care poate să ierte? Deci sunt eu aici care gândesc despre ea? Mai este el, învățătorul? S-ar putea să fim noi trei, datornicii și cămătarul. Și Domnul acum îi dă și implicația la această explicație, la această ilustrație. Vezi tu pe femeia aceasta? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Primul lucru pe care îl spune lui Filip. Vezi pe femeia aceasta? Acum ce legătură are? Vezi pe femeia aceasta? Sigur că o vede, că la ea se uita și la ea se gândea. Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. Și acum, dintr-o dată, Simon, leprosul, fariseul, începe să se micșoreze. În timp ce Domnul Iisus Hristos vorbește, de unde era, de acolo, acum era iar între farisei. Acum iar era considerat în clasa aceasta înaltă, se putea să participe la întrunirile lor, putea să meargă la sinagogă, putea să învețe pe alții, nu mai era bolnav, nu mai avea lepră, era vindecat cu totul, avea aceleași drepturi, era respectat de ceilalți. Și în timp ce Domnul începe să-i vorbească, de pe poziția asta înaltă de unde era, începe să coboare. Și înăuntru lui începe să se prăbușească. Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele. O, uitat cumva Simon de asta? Nu uita. Ei și când veneau din piață se spălau ulcioarele, tot felul de rânduieli și de ritualuri țineau. Și Domnul spune că au ajuns să țină multe alte lucruri și nu se așezau la masă până nu se scăldau cu totul când veneau acasă de la piață. Domnul a venit de pe stradă, de afară, ca din piață a venit în casa lui. Nu mi-ai dat apă, Simone, pentru spălat picioarele. Și Domnul nu-i spune, de fapt, ce ar fi trebuit să se întâmple? Dacă era proroc, așa cum o gândi Simon înainte, ce trebuia să facă Simon? Trebuia să-i spele el picioarele dacă era proroc, să-ți arăți recunoștința, mai ales că ai fost și voi vindecat de lepră. Dar ce l-a oprit pe Simon? Eu nu cred că în inima lui Simon avea vreo problemă să spele picioarele învățătorului. Altceva era aici, altceva l-a oprit pe Simon să spele picioarele învățătorului. Era fariseu și mai erau și alți farisei aici. Ce vor spune ceilalți farisei? Pentru că erau cei mai mulți dintre ei nu credeau în el. Cei mai mulți credeau, cine este acesta? De unde a învățat el? De unde are învățătură? Nu a învățat niciodată. El nu face parte din clasa noastră a fariseilor. Este fiul tâmplarului din Nazaret. Păi cum un fariseu să se aplece să spele picioarele unui tâmplar, fiului unui tâmplar? Nu poți să faci lucrul acesta. Toți după aceea, toți te vor acuza, toți te vor interoga. Din pricina fariseilor, Simon, care era și el fariseu, nu se poate pleca să spele picioarele învățătorului. Are o prejudecată, are o piedică. Ce vor spune ceilalți? Putea avea altă posibilitate. Dacă cel care venea la tine în casă era mai jos decât tine în clasa, în ierarhia socială, atunci puneai un rob să-i spele picioarele. Și Simon, sigur că avea și el slujitori în casă. Putea să pună Simon un slujitor, cu ligheanul, cu ștergarul și toți cei care au fost invitați să le spele picioarele. Dar avea altă problemă acum. Și nici pe asta nu putea face. Dacă vei pune un rob să-i spele picioarele, tu vei arăta dispreț față de cel pe care l-ai invitat, pentru că el te-a vindecat de lepră și nimeni nu te-a putut vindeca de lepră până acum. Și sigur era proroc, gândea Simon, că e proroc. Și dacă e proroc, atunci nu poți să pui un rob să-i spele picioarele, pentru că îți arăți dispreț prin asta, îl disprețuiești în fața celorlalți. Tot norodul îl sorbetea pe Iisus proroc și pe Ioan Botezătorul. Deci nu poți să-i speli tu picioarele, nu poți să pui un rob să-i spele picioarele. Ce ar mai exista? Simon nu știe ce să facă. Nu știe cum să rezolve problema asta și se gândește Simon, cum să împac problema asta? Că Domnul întreabă botezul lui Ioan, venea din cer sau de la oameni. Dacă zicem așa, ne va spune așa. Dacă spunem invers, ne va spune așa. Atunci să spunem că nu știm. Și Simon se face că nu știe. Mai bine să trecem peste spălarea picioarelor. Nu spălăm picioarele de data asta și am scăpat. N-am nici așa, nici așa. Și parcă a trecut evenimentul. Domnul a intrat în casa lui și nu i-a spus nimic. Însă se întâmplă incidentul acesta cu totul neașteptat și iată că picioarele Mântuitorului trebuie spălate. Picioarele noului venit trebuie spălate. Dacă nu vrei tu, Simone, să le speli, dacă niciun rob nu este ca să le spele, le va spăla altcineva. Și întotdeauna cineva spală picioarele Domnului Iisus Hristos. Dacă ai vreo piedică în a spăla picioarele Mântuitorului, dacă ai vreo piedică în a veni și să cazi la picioarele lui și să plângi, altcineva o va face. Că picioarele Domnului trebuie să fie spălate atunci când Domnul intră în casă. Mai era, poate zicem că ar mai fi fost o posibilitate și eu spune Domnul. La asta nu s-a gândit Simon. Simone, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă ca să-mi spăl picioarele. Mai era posibilitatea ca Domnul însuși să-și spele picioarele. Și Domnul a acceptat și pe asta. Dacă Simon o făcea, Domnul o accepta și pe asta. Era o soluție și la problema asta pentru Simon. În starea asta în care e Simone, poate și tu ești un urmaș al lui Iisus, dar pe ascuns. Nu vrei să te vadă farisei. Iosif din Arimateea era și el ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns. Și o vreme îl urmează pe Domnul pe ascuns, însă vine o vreme care nu mai poate să stea ascuns și trebuie să iasă afară. Și Domnul parcă înțelege starea lui Simon și îi spune și dă soluția acum lui Simone, nu mi-ai dat apă să-mi spăl picioarele. Uite, puteai să-i oferi apă și să-ți spele picioarele. Păi, în situația asta parcă era egal cu tine, parcă era la același nivel cu tine. Și Domnul spune că fiul omului n-a venit să-i se slujească. N-a aștepta slujirea lui Simon, ci a venit ca el să slujească și nu i-a slujit el lui Simon înainte? Cum nu i-a slujit lui Simon? Oh, câtă apă trebuia să aducă Simon. Trebuia să umple casa de lighene și să-i spele picioarele Domnului de 100 de ori și nu era de ajuns, ci el să slujească și să-și dea viața ca preț de răscumpărare pentru mulți. Și acum, tu nu mi-ai spălat picioarele, dar ea mi-a spilat picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat sărutare. Dar ea, de când am intrat, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Sărutarea pe care trebuia să o dea Mântuitorului, unde era sărutarea asta? Pe obraz sau pe frunte? În niciun caz pe picioare. Dar iată că dacă nu-l săruți pe Mântuitorul, nu spune în Psalmul 2, sărutați pe Fiul ca să nu se mânie și să nu muriți pe calea voastră? Și va avea fratele Furnbrand o predică. Ce înseamnă sărutați pe Fiul? O predică întreagă. Sărutați pe Fiul ca să nu se mânie. Trebuie să dai sărutare Fiului lui Dumnezeu. Ce mare har să poți să dai sărutare Fiului Dumnezeu. Simone a venit în casa ta și nu mi-a dat sărutare. Însă femeia aceasta, de când a venit, n-a încetat să-mi sărute picioarele. Avea privilegiul să sărute pe Domnul pe obraz, însă vine altă femeie și dă sărutare Domnului pe picioare. Și capul nu mi l-ai uns cu un de lemn, dar ea mi-a uns picioarele cu mir. Era și acesta un semn, după spălarea picioarelor, după ce oferai sărutarea, să torni un de lemn mir, mirositor, pe cap. Și era un miros foarte plăcut în toată casa. Se răspândea mirosul acesta în toată casa și toți se simțeau foarte bine. Capul nu mi l-ai uns cu un de lemn. Era obicei la evrei lucrul acesta. Nu spune și în Psalmul 23, mi-ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dă peste el. Tu mi-ungi capul cu un de lemn. Este ca un de lemnul de preț care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe marginea veșmintelor lui Aron, binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu mi-ai uns capul cu un de lemn, însă ea mi-a uns picioarele cu mir. Și acum urmează iertarea, versetul 48. Citim și 47. De aceea îți spun, păcatele ei care sunt multe sunt iertate, căci ai iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Pentru Simon, deja lucrurile sunt încheiate acum, totul este clar. Vezi tu pe femeia aceasta, Simone, a urmat explicația, de aceea îți spun, asta e implicația, păcatele ei care sunt multe sunt iertate. Oare știe Domnul cine e femeia asta? Omul acesta știe cine e? I-a spus cineva până acum, a spus cineva ceva? Nu a spus nimeni nimica despre femeia asta. Domnul însuși a vorbit cu el și spune, vezi pe femeia asta, Simone, de care ce gândeai tu, ce știai tu despre ea? Păcatele ei care sunt multe sunt iertate pentru că a iubit mult. Cine datorează, cine datora oare 500 de lei? Femeia asta. Ea era datornicul cu 500 de lei. Dar cui se iartă puțin, iubește puțin. Simone, tu erai dator cu 50. 50 de lei. Datorie care trebuia plătită, care trebuia achitată. Însă, și cred că a fost plătită și datoria lui Simon. 50 de lei a fost plătită și datoria lui, pentru că Domnul l-a vindecat pe Simon și cred că în inima lui Simon, Simon n-a pus la îndoială vindecarea, că a văzut vindecarea și a arătat aprecierea față de Domnul adus în casa lui, însă de frica celorlalți, de frica iudeilor, de frica fariseilor, de încurcătura asta socială care se afla, poziția pe care se afla el, a făcut ca în inima lui să fie iubire puțină pentru Mântuitorul. Se uita la lucrurile acestea, la lucrurile acestei lumi, la implicațiile pe care le-ar avea iubirea pe care s-o arate Mântuitorului și nu o arăta. Arăta iubire puțină, își făcea tot felul de planuri, socotea în mintea lui cum să facă, cum să le împace pe amândouă, cum să le pună pe toate împreună. N-a renunțat nici la poziția lui de fariseu, nici cum să te cobori, să te identifici cu vame și cu păcătoși și cu femeile ușuratice din cetate. Mare problemă în viața lui Simon. Și nu-i și astăzi? Nu-i și astăzi pentru cei care sunt pe poziții înalte, pentru cei care sunt bogați, nu spune Domnul cât de anevoie vor intra bogați în împărăția cerurilor, cui se iartă puțin, Simone, iubește puțin. Însă urmează întrebarea, 7, versetul 49. Cei ce ședeau la masă, cu el la masă, au început să zică între ei, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Acum apar și ceilalți. Până acum discuția era între Simon și Domnul Iisus Hristos. Și acum rezultatul, ce s-a întâmplat, cum erau mulți acolo, mulți alții la masă, o întrebare se naște în mintea și în inimile tuturor. Cine este acesta? De iartă chiar și păcatele. A mai fost o întrebare înainte, pe care ei nu o știau. Nimeni nu o știa, numai Domnul o știa. Întrebarea din mintea lui Simon. Omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști ce fel, cine și ce fel de femeie este femeia aceasta. Dar e o întrebare. Dacă ar fi proroc, omul acesta ar ști. Acum întreabă toți, cine este acesta? Întrebarea lui Simon arăta că nu-l cunoaște. El nu-l cunoaște pe omul acesta, nu faptul că el... Omul acesta nu o cunoaște pe această femeie. Că omul acesta care a venit în casa lui cunoaște pe femeia aceasta, îl cunoaște pe Simon și cunoaște pe toți cei prezenți. În final se întâmplă miracolul, se întâmplă minunea. El se întoarce către femeie și spune, păcatele îți sunt iertate. Toate păcatele tale sunt iertate. Cum poate fi rezolvată problema păcatului? De cât timp este nevoie ca să ai păcatele iertate? Din cât înțelegem, până aici n-a spus niciun cuvânt femeia asta. Niciun cuvânt n-a spus. Că ziceam de dimineață, de umblarea noastră cu Hristos, de viața nouă în Hristos, de prezența noastră, oriunde ne-am afla în lumea aceasta, ce fel de prezență trebuie să ducem. Noi răspândim pretutindeni mireasma cunoștinței lui Hristos. Și suntem o mireasmă pentru cei ce sunt pe calea mântuirii și o mireasmă pentru cei care sunt pe calea pierzării. Răspândim pretutindeni mireasma prezenței lui Hristos. Capul nu mi l-ai uns cu mir, dar iar mi-a uns picioarele cu mir sau cu un de lemn. N-a spus nimic femeia aceasta, ci doar a plâns. Nu putea să vorbească din cauza plânsului. Plânsul o oprea să vorbească. Însă plânsul ei spunea mai mult decât cuvintele ei. Lacrimile ei, care nu puteau fi oprite și care cădeau pe picioarele Domnului Iisus Hristos, dădeau afară tot regretul, toată povara, toate păcatele, toată mărturisirea ei. Tot disprețul celorlalți, a suferit disprețul celorlalți, a hotărât să treacă peste rușinea aceasta și a intrat în această mulțime și a intrat în casa lui Simon, fariseul. Se puteau întâmpla multe lucruri neplăcute cu femeia aceasta, putea fi scoasă afară. Cine știe, poate putea să fie chiar pedepsită pentru lucrul acesta pe care l-a făcut, însă problema ei era mult mai mare decât toate aceste lucruri. Și a spus, neapărat trebuie să ajung la el, că am auzit că nu respinge pe nimeni. Pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și păcatele ei sunt iertate într-o clipă. A zis femeii, iertate-ți sunt păcatele. Și cei ce ședeau cu el la masă au început să zică, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Și poate că și astăzi sunt mulți care întreabă, cine este acesta? Domnule, am vrea să vedem pe Iisus, cine este acesta? Cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Este un răspuns la iertarea păcatelor? Este cineva care iubește? Care iubește mult mai mult decât femeia păcătoasă. Dumnezeu care ne iubește cu o iubire veșnică. Și care poate să ierte totul, pentru că dragostea iartă totul. Există o iertare a iubirii. Unii oameni iartă cât pot să ierte, au o măsură a iertării, le spun, îl iert, dar nu-l uit. Nu pot să uit, nu-mi cere ca să uit, că nu pot să uit asta. Deci mi-ai făcut prea mult rău, te iert. Până la urmă, încheiem problema asta, nu mai avem conflict și așa, dar nu pot să uit, nu-l voi uita niciodată. Domnul spune că nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Cât este departe răsăritul de apus, așa de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Vede cineva răsăritul și apusul în același timp, nu poți că te duci încolo pe globul pământesc, te duci în partea aia altă. Totdeauna e la fel de departe răsăritul de apus, niciodată nu-ți poți să spui că te-ai apropiat de apus sau te-ai apropiat de răsărit. Pentru că oriunde te afla răsăritul și apusul e la o distanță infinită de tine, niciodată nu le vei atinge. Oricum ai merge, în orice loc te-ai duce pe suprafața pământului. Și Domnul dă comparația aceasta, cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Oriunde te-ai duce, nu le mai găsești. Fără de legile, nu le mai găsești, pentru că fără de legea a fost iertată și păcatul a fost acoperit. Și el aruncă toate păcatele noastre în marea uitării. În marea uitării. Nimeni nu știe unde este această mare a uitării. Eu zicea cineva, un predicator, că sunt frați care sunt specialiști în meseria de scafandru. Că Domnul aruncă păcatele în marea uitării, dar ei s-au făcut scafandri și se bagă după ele acolo și le scot afară. După un an, după 10 ani, nu știu eu ce-a făcut atât, las că știu eu despre el, știu eu cine-i, nu auzi ce-a făcut, se bagă acolo pe fund și le scot afară. Asta e așa o glumă, dar nimeni nu le poate scoate, că nimeni nu știe unde e marea uitării. Nu mai pot să fie scoase, nu voi mai aduce aminte de păcatele lor, eu îți sterg fără de legile ca un nor. Vezi un nor pe cer și dintr-o dată, vine un vânt și îl împrăștie și a dispărut ca și cum n-a existat niciodată. Așa de mult depărtează el fără de legile noastre de la noi. Și în final este împăcarea. 8, împăcarea, versetul 50. Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Acum credința ei este completă. Mai avea nevoie de ceva. Păcatele i-au fost iertate. A spus femeii, păcatele ți sunt iertate. Mai este nevoie de ceva. Trebuie să înțelegi ceva. Încă trebuie să mai înțelegi ceva în momentul în care ți-au fost iertate păcatele. Toți întrebau, cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Dar Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit. Femeia aceasta trebuie să știe, de acum înainte, pentru tot restul vieții, că e mântuită prin credință. Nu-i mântuită pentru că a plâns, nu-i mântuită pentru că a șters picioarele învățătorului, nu-i mântuită pentru că a turnat mir sau mir de nard mirositor. Nu pentru asta e mântuită. Nu-i mântuită că a făcut ceva pentru Domnul Iisus Hristos, ci mântuită prin credință. Căci prin har sunteți mântuiți, prin credință, și asta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Că altfel, dacă nu i s-ar fi spus cuvintele acestea, putea să creadă că au avut un rol și celelalte, că au participat, că au contribuit cu ceva la vindecarea, la iertarea ei. Cum și astăzi sunt oameni care spun că pentru ca să fii iertat, trebuie să mai faci, trebuie să ți se dea niște canoane, să îndeplinești niște slujbe, să faci 1000 de mătănii sau ce știu eu ce. Deci trebuie să mai faci niște lucruri, dacă n-ar fi fost aceste cuvinte. Ar veni oamenii și ar spune, trebuie să aduci mir, trebuie să aduci mir aici la casa Domnului, trebuie, ce știu eu, trebuie să îndeplinești niște fapte bune, trebuie să contribui cu ceva la biserică. Nu trebuie să faci nimic, ci trebuie să vii așa cum ești, păcătos. O femeie păcătoasă, păcatele ei care sunt multe, sunt iertate. Datoria ei este plătită. Datoria lui Simon trebuie plătită. Pentru că, sigur că nu sunt toți oamenii la fel. Nu toți oamenii sunt la fel de vinovați, dar toți sunt vinovați. Toți sunt păcătoși, nu toți sunt la fel de păcătoși. Însă, pentru că plata păcatului este moartea, fiecare om are nevoie de iertare. Toți au nevoie de iertarea păcatelor, că sunt multe sau că sunt puține. Diavolul înșală foarte ușor pe oamenii care nu au făcut atât de multe păcate ca alții, care datorează numai 50 de lei și nu 500 de lei. Și înșală pe ei și le spune, păi tu nu ești atât de păcătos. Tu nu ești ca ceilalți, ăia să se pocăiască, ăia au nevoie de iertare, ăia au nevoie de pocăință și așa mai departe. Tu ești om bun, tu ești un om moral, tu n-ai făcut nici asta, nici asta, nici asta altă. Cu tine e bine, așa înșală diavolul, și de aceea e foarte greu pentru un astfel de om să intre în împărăția cerurilor. Cu cât a nevoie voi intra bogații în împărăția cerurilor. Pentru că, uitați-vă, bogații fac fapte de caritate. Prințesa Diana și alții, prințul Charles și alții. Deci ei înființează fundații. Asta face parte din familia regală. Asta e tradiția familiei. Ei au bani, ei trebuie să fie cunoscuți în societate ca niște oameni de viță nobilă, ca niște oameni care se comportă într-un anumit fel, vorbesc într-un anumit fel, umblă într-un anumit fel. Ei fac fapte de caritate. Ei împart în dreapta și în stânga. Ei sunt bogați. Și asta le dă un anumit statut social, că sunt oameni buni, sunt oameni respectați, au sânge nobil în ei. Foarte greu vor intra aceștia în împărăția cerurilor. Cu câtă a nevoie, mai ușor intră cămila prin urechea acului decât un bogat în împărăția cerurilor. Diavolul înșală, satana înșală. Și în mintea lor apare un fel de autosuficiență. Că dacă fac lucrurile astea, omul se simte mai bine. Dacă împarte la alții și mai dă la alții, se simte mai bine. Unul zicea, dă pe la mănăstiri, dă pe la măicuțe, dă pe la biserici și așa mai departe. Se mai șterge ceva, se mai iartă și din păcatele noastre, că se minte mult aici. Mai dăm pe la biserici, pe acolo să se mai șteargă câte ceva. Nu se șterge nimica. Te înșeală diavolul, te înșeală. Nici o minciună nu se acopere cu nimic. Poți să-ți dai toată averea. Dacă mi-aș da și trupul să fie ars, n-aș avea dragoste, nu folosește la nimic. Numai iubirea iartă. Și iubirea s-a arătat pe cruce, pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iisus a zis femeii, credința ta te-a mântuit, du-te în pace, în păcarea, versetul 50, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Mântuirea este deplină atunci când ești în păcat. Când ești în păcat cu Dumnezeu, când ești în păcat cu tine însuți, când ești în păcat cu cei din jur. Toți avem nevoie de iertare. Dacă am fost iertați de Dumnezeu, avem acum responsabilitatea ca și noi să iertăm celor ce ne greșesc. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum iertăm și noi celor ce ne greșesc. Și înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru om să ierte păcatele. Cum v-a iertat pe voi Dumnezeu în Hristos, tot așa iertați-vă și voi unul pe altul. Dacă cineva nu iartă pe aproapele său, nici Tatăl vostru, dar dacă voi nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Iertarea iubirii. Dumnezeu oferă iertare. Și de iertare nu putem să spunem că am avut nevoie numai o dată. Femeia asta a fost iertată. Credeți că a mai avut nevoie de iertare după aceea? A mai avut, cu siguranță. Și Simon a mai avut nevoie de iertare. Și probabil că a obținut-o și Simon, și noi mai avem nevoie de iertare, mai avem nevoie de iertare pentru gândurile noastre, pentru că gândim în toate felurile, se întâmplă ceva și gândim în mintea noastră și uităm că Domnul știe tot, că Domnul ne cunoaște și pe noi și cunoaște pe alții. Avem nevoie că și noi am disprețuit pe alții, cum Simon a disprețuit pe femeia aceasta și chiar pe învățătorul, prorocul din Nazaretul Galilei. Toți greșim în multe feluri. Dacă am avut parte de iertarea lui Dumnezeu, să iertăm și noi, cum ne-a iertat Dumnezeu în Hristos. Dacă cineva n-a avut parte de iertarea lui Dumnezeu, acum Dumnezeu poate să te ierte. La picioarele Domnului Iisus Hristos, la crucea Domnului Iisus Hristos, ai iertare. Să crezi că Iisus Hristos a murit pentru păcatele tale după Scripturi, că a fost îngropat, că a înviat a treia zi, că s-a înălțat la ceruri și că va veni iarăși cu mărire și slavă să judece vii și morții și a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Amin. Amin. Să mulțumim Domnului.